Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta pääsiäisen jälkeistä tiistaita ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Suurmiesten henkilöhistoriat nostattavat aina debattia ja tuskin on hahmoa historiassa, jonka elämästä olisi kiistelty enemmän kuin Jeesus nasaretilaisen. Jotkut eivät suostu pitämään häntä edes historiallisena henkilönä. Toisten mielestään puolestaan vietti nuoruusvuotensa Intiassa tai Egyptissä. Kolmannet ajattelevat, että hän olisi ristin kuoleman sijaan nainut Magdala Marian, saanut lapsia ja saattanut alulle Merovingien hallitsijasuvun. Tänään olemme saaneet vieraaksemme elokuvaohjaaja kirjailija Taavi Kassilan, jonka kanssa keskustelemme hänen teoksestaan Nasaretin miehen salaisuus, matka Jeesuksen elämään ja kuolemaan. Dosentti Juha Hiltunen kertoo puolestaan Panu Hietanavalle siitä, onko Torinon kääriliina todella valokuva Jeesuksen kasvoista. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Taavi.
Kiitoksia.
Sinun teoksesi Nasaretin miehen salaisuus, matka Jeesuksen elämään ja kuolemaan perustuu venäläisen Nikolai Notovitsin vuonna 1894 ilmestyneeseen kiisteltyyn kirjaan Kristuksen tuntematon elämä. Millainen mies Nikolai Notovits oli ja millainen oli hänen henkilöhistoriansa?
No, Nikolai Notovits oli pietarilainen historioitsija. Hän oli tietääkseni opiskellut historiaa ja uskontotieteitä ja hän tekikin sitten matkoja Kaukoitään nimenomaan Intiaan, jossa sitten hän sai kuulla tämmöisestä mystisestä pyhimysissasta, josta hän sitten kiinnostui.
Ja tästä Notovits sitten sai alun perin idean tähän teoriaansa. Niin mikä pähkinänkuoressa oli Notovitsin teoria?
No ensinnäkin niin tämän löydön, täällä on sellainen tietty tekstilöydös, joka on Tiibetin buddhalaisten munkkien laatima teksti Pyhänissan elämä. Ja tässä vanhassa tekstistä, joka on siis löytynyt Himalajalta buddhalaisesta luostarista, niin siinä sitten kerrotaan Jeesuksen elämästä ikävuosien 13 ja 29 välillä, koska tämä jakso puuttuu Uudesta testamentista. Ei mainita yhtään mitään Jeesuksen elämästä noina ikävuosina, mikä on aika hämmästyttävää, koska yleensä haluamme aina suurmiesten elämästä tietää kaikista ikävaiheista.
No, miten Notovits sitten tulkitsi nämä 16 vuotta? Mitä Jeesus oli tuon aikana tehnyt?
No 18 vuotta. Tämä Tiibetin buddhalaisten munkkien teksti kertoo siitä, että juutalaisilla oli tapana järjestää tämmöinen lapsiavioliitto 13 vuoden iässä. Jeesus ei halunnut tulla vihityksi tämmöiseen lapsiavioliittoon, niinpä hän pakeni sitten vanhempiensa kodista ja meni kauppiaiden mukana. Silloin jo kulki tämmöinen silkkireitti, silkkitie Välimeren maista Intiaan ja Kiinaan. Ja hän matkusti sitten heidän mukanaan, ilmeisesti kamelien selässä, Intiaan täydellistääkseen itsensä jumalallisen sanan tuntemuksessa. Ja sitten hän tuli Intiaan ja Jagannathin temppelissä Purin kaupungissa opiskeli pyhiä Veda-kirjoja. Mä itse vierailin tässä temppelissä ja sain sieltä vahvistuksen siltä suvulta, jonka esi-isät ovat sen temppeli perustaneet, että Jeesus todella oli siellä nuorukaisena opiskelemassa.
No opiskeltuaan Vedoja hän lähti sitten jatkamaan matkaansa Notovitsin mukaan ja mihin hän seuraavaksi päätyi?
Joo, siinä oli syntynyt tämmöinen ristiriita brahmiinimunkkien kanssa, jotka oli sitä mieltä, että hän ei saisi opettaa vedistä viisautta alimmalle kastille sudrille. Ja kun Jeesus oli sitä mieltä, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia Jumalan edessä, niin hän ei tätä määräystä totellut, jolloin nämä brahmiinit teki salasuunnitelman sitten murhauttaa tämä nuori Jeesus. ja hän sai siitä vihiä näiltä sudrilta, pakeni sitten Himalajan vuoristoon. Sehän on tuhansia kilometriä pitkä vuoristo, siinä on helppo kadota. Ja siellä hän kohtasi sitten buddhalaisia munkkeja ja näin tämä opiskelu etenee.
Onko, esittääkö Notovic tai esitätkö sinä jonkunnäköisiä teorioita siitä, että mitä opinkappaleita Issa tai Jeesus sekä näiltä brahmineilta että sitten buddhalaisilta munkeilta omaksui?
Niin siis Jeesus sitten käyttää tämän tekstin mukaan ilmaisua, että hän täydellistää itsensä jumalallisen sanan tuntemuksessa. Eli hän tutkii ensin veedistä viisautta ja sitten buddhalaista viisautta ja saa ikään kuin tämmöisen filosofisen perustan tulevalle opetustyölleen, mikä ei ole ristiriidassa sen kanssa, etteikö hän voinut olla täydellisessä jumaltietoisuudessa jo syntyessään, koska usein nämä suuret pyhimykset ja vapahtajat opiskelevat. He ikään kuin tekevät sen niin kuin esimerkiksi tuleville polville ja seuraajilleen, vaikka heillä olisi jo se täysi tietoisuus.
No jos ajatellaan ihan Uuden testamentin ja Raamatun kaanoniin kuuluvia evankeliumeja, sanotaan nyt vaikka, ajatellaan Markuksen evankeliumia, joka on ajallisesti varhaisin, ja Johanneksen evankeliumia, joka on ajallisesti myöhäisin, niin nehän maalavat hyvin erilaisen kuvan Jeesuksesta. Markuksen evankeliumissa Jeesus on jollain tavalla huomattavasti inhimillisempi kuin Johanneksen evankeliumissa, jossa hän on tällainen ikään kuin omasta jumaluudestaan tietoinen olento hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja Notovicin teoriassa kolmella Itämaan viisaalla miehellä, jotka tulivat tuomaan lahjoja, niin on hyvin merkityksellinen rooli, eikö näin ole? Tai se, mitä Notovic näkee heidät?
No joo, siis heidät nähdään niin kuin intialaisina pyhimyksinä tai tietäjinä, jotka olivat tietoisia siitä, että tämmöinen jumalallinen inkarnaatio on syntymässä maan päälle. Esimerkiksi Bhagavad Gitassa, jonka olen kääntänyt ja tulkinut suomen kielellä, niin siellä sanotaan 4. luvussa, Jumala sanoo näin, että aina kun ihmiskunta joutuu paheellisuuden valtaan ja hyvyys unohtuu, minä synnyn ihmiseksi ihmisen hahmoon. Eli tässä intialaisessa tai hindulaisessa perinteessä nähdään, että Jumala tulee aina uudelleen ja uudelleen.
Avatarana.
Avatarana, niin. Ja että Jeesus oli tällainen avataara. Mutta myös aikaisemmin on ollut Buddha ja Krishna ja Rama ja että näitä avataaroja aina tulee, koska niille on tarvetta. Ei vain yhden kerran historian aikana, vaan uudelleen ja uudelleen.
No tässä tiibetiläisessä tekstissä Jeesusta siis kutsutaan nimellä Issa. Miksi? Mitä Issa tarkoittaa?
No Issa on paalin kieltä ja tarkoittaa Jeesusta. Et sanskritin kielellä se on Iisa, mutta myöskin Koraanissa puhutaan Issasta. Ja se tarkoittaa Jeesusta. Että tämä mun teoksinihan pohjautuu 5 uskonnon vanhoihin teksteihin, ei ainoastaan yhteen Notovicin löytämään, vaan täällä myös muita tekstejä sitten taustalla, jotka kaikki puhuvat tästä. Myös hindulaisia tekstejä, jotka puhuvat tästä Jeesuksen Intian matkoista.
Eli olet tehnyt tällaista omapäistä vertailevaa uskontotiedettä.
No näin voisi sanoa. Mutta esimerkiksi juutalaisten löytämä teksti, essealaisten vanhimman kirje, löydettiin 1800-luvun lopulla Egyptistä, Aleksandriasta, erään vanhan temppelin raunioista. Ja se herätti jo 1800-luvun lopulla paljon huomiota, koska siinä kerrottiin Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta aivan toisenlainen versio kuin mitä Raamatusta olemme saaneet tietää.
Millainen tulkinta siitä annettiin?
No siinä sanotaan näin, että essealaiset olivat paikalla ristiinnaulitsemisen tapahtuessa ja ainoastaan Jeesuksen kädet naulattiin, jalat sidottiin ja käsivarret sidottiin. Ja että siinä dramaattisessa vaiheessa, jolloin roomalainen sotilas työnsi keihään Jeesuksen oikeasta kyljestä sisään varmistuakseen, että Jeesus on kuollut, niin sieltä tulvahti veristä nestettä. Silloin essealaisten lääkäri Nikodemus oli sitä mieltä, että Jeesus on edelleen elossa, koska kuolleesta ei tulvahda sillä lailla, kun ei ole verenkiertoa. Ja he ottivat Jeesuksen kehon ristiltä alas ja veivät sen tähän hautakammioon, lääkitsivät näitä käden haavoja, laittoivat yrttejä sinne hautakammioon, että sinne tuli tämmöisiä vähän niin kuin saunassa, höyrysaunassa on tämmöisiä yrttihöyryjä, ja että sitten Jeesus heräsi tajuttomuudesta 30 tuntia ristiinnaulitsemisen jälkeen.
Eli tämä longinuksen keihän taruun keskeisesti liittyvä ajatus siitä, että sekä vettä että verta vuosi Kristuksen kyljestä, niin tämä on tämän essealaisen tulkinnan kannalta hyvin keskeinen myös.
Kyllä, ja että tässä on huomionarvoista se, että profetia tässä toteutuu. Jeesus niin sanotusti herää kuolleista, mutta ei olisi tämän mukaan ollut kliinisesti kuollut. Että profetia toteutuu ja Jeesus herättyään sanoo sitten, että heräsin tästä tajuttomuudesta todistaakseni Jumalan sanan voimaa. Että ihmehän se on joka tapauksessa, vaikka se ei olisi sitten kliininen kuolema.
No mikä on sinun henkilökohtainen käsityksesi, koska tällaiseen, voisiko sanoa, traditionaaliseen puhdasoppiseen kristilliseen käsitykseenhän kuuluu se, että Kristus oli täysin inhimillinen ja täysin jumalallinen samanaikaisesti. Ei siis, kuten doketismin harhaoppina tunnettu järjestelmä väitti, niin ainoastaan Jumala ihmisen kaavussa, vaan todella ihminen ja todella Jumala. Niin mikä on sinun, Taavi Kassila, henkilökohtainen näkemyksesi?
No, kun olen harjoittanut joogaa 10-vuotiaasta lähtien, niin esimerkiksi idän filosofia lähtee liikkeelle siitä, että ainoa asia, joka meidät erottaa Jumalasta, on ego. Ja kun ego poistetaan, niin silloin jäljellä on täydellinen ykseys Jumalan kanssa. Ja minusta Jeesus oli siinä tilassa. Hän oli täydellisesti yhtä Jumalan kanssa, mutta niin kuin sanoin, niin nähdäkseni on myös muita samanlaisia pyhimyksiä. Ja katson, että olen tällaisen samanlaisen pyhimyksen oppilaana tänä päivänä, eli äiti Amman oppilaana.
Oliko Jeesus siis joogi?
No se riippuu ihan, minkä tradition piirissä puhutaan, koska valaistuneita pyhimyksiä on ollut kaikissa uskonnoissa kaikkina aikoina. Jopa jos katsotaan Kalevalaa. Kalevalassa sanotaan, että Väinämöinen oli tietäjä iän ikuinen. Se viittaa siihen, että Väinämöinen on ollut valaistunut pyhimys, joka tunsi mantrojen eli sanojen voiman, koska joukahainen ja mantrahan laulo toisiinsa suohon. Että heillä oli tämä sanojen eli mantrojen voima.
Kyllä, ja Väinämöinen tekee myös Kristuksen tavoin niin, että hän poistuu, mutta lupaa palata.
Kyllä.
Miten alun perin kiinnostuit tästä Notovitsin teoriasta?
No, siihen vaikutti eräs jumalallinen näky. Olin tämmöisen energiahoitajan hoidossa hoitopöydällä ja sitten kohosin niin kuin kehon yläpuolelle ja näin yhtäkkiä edessäni hahmon, jolla oli kiharat hiukset ja kihararuskea parta ja hän ojensi kätensä niin kuin olisi halunnut ottaa mut syleilyyn. Ja sitten kun palasin takaisin tähän kehotietoisuuteen, niin sanoinkin sille hoitajalle, että mä näen Jeesuksen. Ja Jeesuksen keho koostui semmoisista niin kuin valopartikkeleista. Myöhemmin sitten löysinkin pyhän tekstin, jossa kerrotaan, että nämä suuret opettajat on tuolla kausaalimaailmassa, niin valopartikkeli kehossa. Ja ihmettelin, että minkä takia Jeesus oli ilmestynyt tämmöiselle niin kuin joogaajalle ja idän filosofian harrastajalle. Ja myöhemmin sitten, kun kiinnostuin tästä Jeesuksen mysteeriosta ja siitä, että Jeesus on käynyt Intiassa, niin silloin tämä merkitys niin kuin Jeesuksen ilmestymiselle paljastui, että nähdäkseni minulla oli tarkoitus kirjoittaa tämä kirja ja tutkia tätä asiaa.
Oletko kokenut vastaavanlaisia näkyjä sen jälkeen?
Kyllä, sitten kun kirjoitin tätä kirjaa, niin Jeesus ilmestyy meditaatiossa, eli tämmöisessä hiljentymisessä, ja hän laittoi sormensa tällä tavoin, niin että peukalo ja etusormi koskettaa toisiansa, niin kuin joissakin maalauksissa näkyy, ja sitten hän sanoi näin, että jos haluat ymmärtää minua, sinun pitää ymmärtää sanaa. Ja sitten mä oon tässä teoksessani tutkinut tätä
logosta.
Sanaa, eli logosta. Ja siellä erilaiset henkiset opettajat antaa siihen erilaisia vastauksia.
Millä tavalla tämä puhe sitten kuului sinulle? Oliko se jonkinlainen telepaattinen kokemus vai kuulitko äänen? Jos kuulit, niin millainen tämä ääni oli?
Ei, siis tämmöinen näkyhän ei ole samanlainen asia kuin näemme tätä fyysisen maailman objekteja, vaan se on niin kuin tajunnallinen kokemus. Että Jeesus näyttäytyy siinä tajunnassa, tajunnan tilassa ja sitten myös se kuuleminen tapahtuu siellä niin kuin tajunnassa.
Mutta voitko kuvailla sitä jotenkin?
No se on, käytetään, englanniksi puhutaan vision, eli visio. Se on visio. Se on, jos vertaa elokuvaa, niin on valkokangas ja valkokankaalle ilmestyy hahmo. Se on samantyyppinen, mutta se tapahtuu vain tajunnassa.
No 1800-luvun lopulla Notovitš oli ajatuksinaan sinällään varsin muodikas. Myös teosofinen liike etsi innokkaasti itäisen ja läntisen viisauden alla lepäävää yhteistä perenniaalifilosofiaa. Niin onko tämän yhteyden osoittaminen myös sinulle omassa työssäsi tärkeää tai keskeistä?
No minähän olen syntynyt Suomessa ja saanut länsimaalaisen kasvatuksen ja tutustunut myös länsimaalaiseen tieteeseen ja filosofiaan. Ja sitten mä oon toisaalta, kun mä oon aloittanut joogaamisen jo 10-11 vuoden iässä, niin mä oon niinku kahden maailmankatsomuksen ja filosofian ikään kuin kasvattama. Ja matkustanut Intiaan jo ensimmäisen kerran 21-vuotiaana. Eli mä oon näihin molempiin tutustunut. Mutta koska meillä on kuitenkin vain yksi maapallo ja meillä on vain yksi maailmankaikkeus, niin silloinhan tämä todellisuus on yksi ja sama. Ja eri uskonnot, tiede, taide, filosofiat kuvaa tätä yhtä ja samaa todellisuutta eri näkökulmista, niin silloinhan on kyse samasta Jumalasta, eikä 3000 Jumalasta, jos maailmassa on 3000 eri uskontoa.
No Jeesuksen nuoruudestahan on spekuloitu hyvin paljon niin sanotussa esoteerisessa kulttuurissa ja sen reunamilla, niin mitä ajattelet teorioista, joiden mukaan Jeesus ei nuoruudessaan mennytkään Intiaan, vaan liittyy joko egyptiläisiin tai kreikkalaisiin mysteeriokouluihin?
No, tässähän on 18 vuotta, jotka Raamatusta puuttuu. Se on niin pitkä ajanjakso, että hän olisi kyllä voinut ihan hyvin matkustaessaan Intiaan, niin myöskin vierailla Egyptissä. Ja senhän me tiedämme Uudesta testamentista, että Maria ja Joosef veivät Jeesuksen vauvana sinne pakoon kuningas Herodeksen tätä tappouhkaa, kun hän uhkasi tappaa kaikki poikalapset. Niin tämmöinen yhteys Egyptiin myöskin näyttää olevan olemassa.
Salattiinko Jeesuksen todellinen luonto ja henkilöhistoria mielestäsi järjestelmällisesti Nikean konsiilissa 325?
No salattiinko se juuri siinä kokouksessa – tai salattiinko se jossakin toisessa yhteydessä, mutta kyllä se näyttää siltä, että se on salattu, koska kyllä kaikista suurista henkisistä hahmoista halutaan kertoa kaikista ikävuosista, kun Raamatussakin kerrotaan, kun Jeesus 12-vuotiaana oli siellä temppelissä ja nämä kirkkoisät ihmettelivät hänen viisauttaan, niin kyllä se ilmiselvästi on poistettu sieltä. Mutta koska se on poistettu, niin sitä en osaa sanoa tarkkaan.
No tässä sinun teoksessasi Nasaretin miehen salaisuus, matka Jeesukseen, elämään ja kuolemaan, niin sinä yhdistelet siinä ikään kuin fiktiivistä kuvaelmaa ja kirjoitat ikään kuin samanaikaisesti elokuva käsikirjoitusta koko ajan päässäsi. Esität myös erilaisia motiiveja sille, minkä takia nämä tiedot Jeesuksen elämästä olisivat pimitettyjä, niin mikä sinun teoriasi on? Miksi ne olisivat pimitettyjä ja kenen toimesta?
No, yksi mahdollisuus on siinä, että nämä kristilliset kirkkoisät halusivat, että Jeesuksella on maailmalle aivan erityinen ilmoitus ja että kristinusko on ikään kuin uskontona korkeammalla tasolla kuin pakanauskonnot. Jo tämä puhe pakanauskonnoista viittaa siihen, että katsotaan niin kuin hieman halveksien muita uskontoja. Ja jotta tällainen ylemmyysasetelma olisi perusteltu, niin jos Jeesus on mennyt sitten Intiaan opiskelemaan vedistä viisautta ja Buddhan filosofiaa, niin tämä on haluttu salata, koska se osoittaisi silloin sen, että näiden perinteiden viisaus on ytimeltään samaa.
Eli siis toisin sanoen kirkko isistä lähtien katolinen kirkko sinun mielestäsi olisi halunnut salata tämän?
Niin tämähän tapahtui ymmärtääkseni jo ennen kuin nämä kirkot jakaantuivat, että nämä varhaiset kirkkoisät halusivat näin tehdä. Muistakaamme, että evankeliumeitakin oli alun pitäen yli 30 ja muita tekstejä ja kirjeitä oli valtavat määrät ja vain 4 evankeliumia valittiin. Ja sitten ne muut haluttiin tuhota ja hävittää. Ja näitä muita tekstejä piiloteltiin, ihmisiä vainottiin, kidutettiin ja tapettiin, mutta sitten näitä tekstejä alkoi myöhemmin löytyä, kuten esimerkiksi Nag Hammadin viisaus. Nämä egyptiläiset maanviljelijäveljekset löysivät ruukun pellosta auratessaan sitä ja sitten kuolleen meren kääröt, sitten meillä on gnostilaisia tekstejä, joita akatemian tutkijat ovat kääntäneet, tiedemiehet ovat kääntäneet niitä, mutta ei kirkko ota näihin mihinkään mitään kantaa, koska se on heille liian arka pala. Mutta
tarkoitin tällä siis lähinnä sitä, että koska sinun narratiivisi Notovitsin elämästä sijoittuu tsaarin ajan Venäjälle, niin tarkoitin lähinnä näitä myöhempiä aikoja, lähinnä sitä, että kuvaat tässä, että ikään kuin ortodoksinen kirkko jollain tavalla haluaisi vaientaa Notovitsin, niin onko tämä sinun omaa ikään kuin fiktiivistä pyörittelyäsi vai?
No siis tässä on kyllä todellisuuspohja sillä lailla, että kun Nikolai Notovits 1887 palasi Intiasta Pietariin, niin hänet vangittiin ja Aleksanteri II oli murhattu, ohrana oli voimistunut. Pelättiin vallankumousta ja pelättiin vallankumouksellisia ideoita. Notovits lähetettiin ilman oikeudenkäyntiä Siperiaan 2 vuodeksi valtakunnalle vaarallisen tekstin julkistamisaikomuksen takia. Häntä ei edes laitettu oikeuteen. Eli tämä on ihan todellinen asia. Mä sitten dramatisoin sitä kyllä tuossa, kun se on dokumenttiromaani, niin mä dramatisoin tätä Notovitsin tarinaa vähän eteenpäin. Mutta sekin on totta, että paavia lähellä oleva kardinaali halusi ostaa tämän tekstin Notovitsilta, jotta sitä ei julkaistaisi, koska sitä pidettiin vaarallisena sitä tekstiä. Ja on mahdollista, että tänä päivänäkin Pietarin kirkon suurissa maanalaisissa arkistoissa on tämä teksti, mutta sitä ei sieltä haluta antaa.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Taavi Kassila, jonka kanssa keskustelemme hänen teoksestaan Nasaretin miehen salaisuus, matka Jeesuksen elämään ja kuolemaan. Mutta kuullaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarrellut.
Perttu Häkkinen.
Keskustelu Jeesuksesta jatkuu Yle Puheella ja nyt luomme katsauksen Torinon käärinliinaan sekä sindonologia-nimisen tieteen alaan, joka tutkii kyseistä reliikkiä. Torinon käärinliina on vähän yli 4 metriä pitkä ja hieman yli metrin levyinen pellava kangas, josta voi erottaa miehen hahmon. Raamatun mukaan Jeesuksen ruumis käärittiin ristiinnaulitsemisen jälkeen pellava liinaan. Ja monien mielestä Torinon käärinliina on tämä samainen käärinliina, josta puhutaan evankeliumissa. Epäilevät tuomat taas uskovat, että kyseessä on keskiaikainen väärennös. Mutta millaisia argumentteja asiaan liittyy aitouden puolesta ja sitä vastaan? Tähän mysteeriin meidät nyt johdattaa dosentti Juha Hiltunen. Hänen erikoisalansa ovat antropologia ja kulttuurihistoria, mutta hän on myös kirjoittanut Torinon käärinliinaa käsittelevän valokuva Jeesuksesta -kirjan. Sindonologia on tosiaan tieteen ala, joka tutkii Torinon käärinliinaa. Millaisia metodeja käytetään?
Sindonologia on vain tämmöinen kollektiivitermi, joka on valittu vaan niin kuin tämmöiselle isolle joukolle erilaisia tieteenaloja, joita on 5-60 ainakin. Ja se on siis ihan kautta laidasta laitaan olevia tieteenaloja, rikostutkimuksesta, patologiasta, fysiikasta, historiasta, uskonnosta ja mistä tahansa. Ja ihan kovien tieteiden alueita, että tässä on vaan otettu semmoinen nimi. Tämä nimi tulee sindon semmoista kreikan kielen sanasta, joka liittyy tällaiseen liinoihin. Ja Ja tämä tutkii Tornan kääriliinaa, sitten tämmöinen rinnakkaisliina, Hoviro, Hikiliina, Panopello. Voidaan sanoa tämmöisiä nyt täsmennetysti vanhoja hautaliinoja, jotka yhdistyy niin kuin Jeesus tradition tai relikkeihin.
Olet verrannut Torinon käärinliinan tutkimista rikospaikkatutkintaan. Mitä tarkoitat tällä?
Se oikeastaan kuvastaa sitä, kun ihmiset kuitenkin on seuraa aika paljon, minkälaisilla hienoilla tekniikoilla nykyään tutkitaan rikoksia, DNA-näytteistä ja muista, ja kuinka rikospaikalta voidaan löytää verijälkiä, vaikka niitä ei edes näy missään. Eli mennään tuonne ihan mikroskooppitasolle. Ja huippuvälineillä tehdään työtä. Ja voidaan sanoa näin, että järjellä tutkitaan niin perusteellisesti nykyään jo, että voidaan verrata tämmöisiä vastaavia instrumentteja. Kyseessähän oikeastaan on vanha murhatapaus ja koitetaan selvittää sitten, että mitä tällä miehellä on tapahtunut ja koska on tapahtunut.
Palataan seuraavaksi menneisyyteen ja perehdytään hieman käärinliinan historiaan. Kuinka tarkasti sen vaiheet tunnetaan?
Tästä päivästä taaksepäin, ihan koska ne on melkein vuosivuodelta, tarkennukset menee tuonne vuoteen 1355, jolloin se ilmestyi Pohjois-Rankassa, hiukan Pariisista etelään päin olevassa pienessä Liriin kylässä, jossa Ranskan kuninkaan luottoritari, joka oli avioitunut tämmöisen vanhan ruhtinassuvan naisen kanssa, joka oli saanut ilmeisesti sukunsa perintönä tämmöisen liinan, niin he perusti tämmöisen kollegiattikirkon sinne ja alkoivat näyttää niitä julkisesti. Ja tämä kerätti sen verran huomiota, että kyse oli kuitenkin semmoista ajasta, joka oli erittäin sekavaa Euroopan historiassa. Oli mustasurma ja Ranska ja Englanti kävi 100-vuotista sotaa ja kaikkea tämmöistä, että se oli mahdollisimman kaoottista aikaa. Mutta sitten voidaan nyt itse sanoa, jos katsotaan suoraan tämän käärinliinan todistusta, niin meillä on ensimmäinen maininta siitä evankeliumissa. Johanneksen evankeliumissa sanotaan Sindon ja sitten tämä sudorium, joka oli erikseen käärittynä. Ja Konstantinopolista on mainintoja semmoisesta kuvallisesta liinasta. On ollut Euroopassa ruhtinaita ja muita, jotka on käynyt siellä katsomassa reliikkejä ja niitä dokumentteja on kohtalaisen paljon. Sanotaanko näistä kahdesta välietäpistä ja muistaa, että Liri, Konstantinopoli ja alkuperäinen Jerusalem. Siinä välillä on paljon aukkoja, mutta logiikka kulkee kyllä ja nykyiset tämmöiset täydentävät tiedot niin on antanut kutakuisen tarkan reitin, miten se on kulkeutunut Eurooppaan.
Tänä päivänä Torinon käärinliina lienee maailman tunnetuin reliikki ja kiinnostus sitä kohtaan heräsi toden teolla vuonna 1898. Mitä tuolloin tapahtui?
Käärinliina oli 100 vuotta Italian ja Alppien alueella alueen ruhtinassuvun Savojen hallussa. Tarkkaan ottaen vuonna 1453 se joutui heidän haltuunsa ja ne piti sitä aitona käärinliinana. Jeesuksen käärinliina ja näytti sitä julkisesti aika useissakin yhteydessä. Ja heillä oli pääkaupunkina myöhemmässä vaiheessa Torino. Ja siellä Torinossa oli tietysti myöskin näytöksiä. Ja vuonna 1898 Savojit antoivat luvan ensimmäistä kertaa yhden näytöksen yhteydessä ja niiden kautta ottaa valokuvan käärinliinasta. Sitä ennen sitä ei ollut olemassa valokuvaa. Ja tämä valokuva paljasti tämmöisen merkillisyyden, että se kuva, mikä on otettu ja saadaan negatiivikuva, niin se itse asiassa on positiivi, joka näyttää tämän henkilöhahmon kaikki yksityiskohdat paljon selkeämpänä kuin tämä niin kuin normaalitilassa oleva käärinliinan kuva. Ja tämä herätti tieteellisen mielenkiinnon kautta maailmaan ja on jatkunut siitä lähtien. Siis tämä on ainutlaatuinen esine koko maailmassa, että yhtään vanhaa hautaliinaa ei ole olemassa, missä olisi tämmöinen ruumiskuva.
Torinon käärinliinan erikoislaatuisuus ymmärrettiin siis vasta siinä vaiheessa, kun ihminen otti siitä valokuvan ja katsoi negatiivia.
Näin voidaan sanoa.
Tutkimuksissa kankaasta on löytynyt veritahroja, joista on saatu eristettyä ihmisen DNAta. Mitä niistä on selvinnyt?
Hyvin vähän, koska se on hyvin, ensinnäkin on voitu todeta, että se on hyvin vanhaa verta. Sen veriryhmäksi on saatu AB, joka on yksi harvinaisimpia veriryhmiä. Sillä on kuitenkin suhteellisesti paljon esiintymää Lähi-idässä. Mielenkiintoinen yhtä makoita sinänsä. Mutta DNA on niin pilkkoutunut tietysti tämän vanhuuden vuoksi, että sitä ei ole saatu kovinkaan paljon tietoa.
Mitä muuta tutkijat ovat saaneet selville käärinliinassa näkyvästä hahmosta? Millaisen kohtalon hän on esimerkiksi kokenut?
No heti sen jälkeen, kun tuo valokuva oli otettu, niin aivan sanotaanko näin lääketieteen asiantuntijat, patologit, rikostutkijat ja muut, jotka näki tämän kuvan. Ilman, että heillä on minkäännäköisiä yhtymäkohtia minkään uskonnollisiin käsityksiin, totesivat vaan sen, niin kuin, että kyseessä on aito ruumis, ehdottomasti kuollut mies ja sen miehen kuolin tapa vaikuttaa erittäin todennäköisesti siltä, mikä on ollut antiikin ajalla roomalaisten käytäntönä. Ruoskitaan perusteellisesti ja ristiinnaulitaan. Naulajäljet löytyy ja löytyy ympäri kehoa haavoja, jotka on tullut ruoskimisesta, ankarasta ruoskimisesta. Ja vieläpä tarkemmin semmoisesta ruoskasta, mitä oli roomalaisilla käytössä. Ja kylki on puhkaistu, oikea kylki, joka vastaa evankeliumin kuvasta. Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen kylki puhkaistiin siinä ristillä. Ja päätä on, pään ympärillä on, siis pään ahassa ilty ympäri tämmöisiä pistohaavojen jälkiä, joka malliin tai sitä, mitä evankeliumit kertoo, että hänellä on ollut päässään vaikka joku tämmöinen orjantappura kruunu. Eli tämän miehen niin kuin patologia, fysiopatologia vastaa täysin sitä mielikuvaa, mitä meillä on Jeesuksen kärsimyksestä.
Yhden käsityksen mukaan Torinon käärin liina on keskiaikainen väärennös, eli joku olisi maalannut kankaaseen mieshahmon. Mitä tutkijat ajattelevat tästä teoriasta?
No, tämä teoria on kantanut monessa yhteydessä aika pitkäänkin, mutta kuten tuossa alussa sanoin, että Kramski Investigation tarkoista tutkimuksia, jossa mennään jopa anatomitasolle nykyään, niin on käynyt aivan heittämättömästi selväksi, että siinä kankaalla ei kerta kaikkiaan ole mitään maalaamisen jälkiä. Ei missä minkäänlaisessa substanssissa ja minkäänlaisella menetelmillä. Se on ehdottomasti poissuljettu. Sen kankaan syntymekanismi, kuvan syntymekanismi on edelleen mysteeri, mikä on sinänsä jännittävä asia tänä päivänä tiedostaa, että vaikka meillä on näin huippumenetelmät käytössä, niin tiedemiehet eivät ole voineet antaa varmaa vastusta, miten se miehen ruumiskuva on siihen kankaalle syntynyt.
Millä teorialla, siis jos keskitytään kuvan syntytapaan, on eniten tänä päivänä kannattajia? Miten kuvan uskotaan syntyneen?
Ensinnäkin sellainen tieto on olemassa, että käärinlinnan mies ei ole ehtinyt kuoltuvan haudattuna mädäntyä yhtään, että semmoisia merkkejä ei löydy tästä kuvasta liinasta. Ja se tarkoittaa sitä, että noissa olosuhteissa ruumiin on täytynyt ottaa tai se on täytynyt poistua liinoista alle 3 vuorokauden 36 tuntia. Eli tämä on yksi lähtökohta, että ruumis on kadonnut sieltä liinojen sisältä. Ja se katoamisteoria on ajateltu sitten, kun tämä kuvan syntymekanismikin on mysteeri, että mikä voi ensinnäkin kadottaa ruumiin ja mikä voi samalla synnyttää semmoisen kuvan siihen liinaan, joka ei tai nykytiede pysty selittämään, niin on tehty pieniä testejä tätä sen laboratoriossa sille, että minkälainen energia tai muu aikaan saa näissä kankaalla oleva substansseja ja materiaalissa tämän tyyppisen jäljen. Ja puhutaan nyt sitten semmoista koronapurkausteoriasta, joku menee plasmaan tai muuta, joka tarkoittaa sitä, että käsittämättömän suuri voima, käsittämättömän lyhyessä aikavälissä frekvenssissä niin, että se ei saa olla liian pitkä eikä liian lyhyt, niin puhutaan tämmöistä nanosekunneista ja monen ydinvoimalan niin kuin potentiaalista, joka kohdennetaan lyhyeksi aikaa tietylle tämmöiselle alueelle. Voi saada tutkijoiden mukaan teoriassa aikaan tämmöisen kuvan.
Perttu Häkkinen.
Yksi kiistelyn aihe Torinon käärinliinaan liittyen on sen ikä. Vuonna 1988 tehtiin tosiaan radiohiilitutkimus, jonka mukaan liina olisi peräisin 1200- tai 1300-luvulta. mutta tulos ei vakuuttanut kaikkia. Miksi niihin suhtauduttiin skeptisesti?
Koko se radiohiljaisuusprosessi on paljastunut niin myöhempinä vuosina melkoiseksi eturistiriitojen kähminnäksi, jossa on ollut politiikkaa, taloutta ja jopa Vatikaani ja Torino on keskenään ollut tukkanuotta sillä erilaista proseduurista, miten se asia hoidetaan. Siellä on ollut henkilösuhteissa ongelmia ja nämä radiohiljaisuuslaboratoriot oli saanut käyttöön aivan uuden radiohiljaisuusmenetelmän. Nämä oli tunnettuja laboratorioita Amerikassa, Oxford ja Arizona. Ja heillä oli mielenkiintoa saada markkinoitua uutta ajoitustekniikkaa. Tämä massaspektrometrimenetelmä, se ei ollut vielä täysin hyväksytty, ja siinä oli ongelmia, ja piti saada sille tämmöinen mahdollisimman kuuluisa menneisyyden esine, joka sitten tavallaan myisi ja markkinoisi heidän tätä menetelmää. Tämä oli yksi asia. Ja loppujen lopuksi sitten siellä tekstiiliekspertit varotti ottamasta näytteitä liinakankaan reunoista, koska niissä näkyy, että oli leikelty aikaisemmin, oli nuhraantuneita ja kontaminoituneita, josta käsittämättömästä syystä siinä loppuvaiheessa sitten, kun alun perin tarkoitus, että näytteitä otetaan 10 eri kohtaa ja annetaan 7 eri laboratoriolle. Loppujen lopuksi otettiin yksi ainoa pikkuriikkinen näyttö kaikkein likaisimmasta ja kontaminoidusta kohdasta, joka oli mitaltaan noin 8 × 2 senttiä. Ja tämä leikeltiin, tämä pikkupala, vielä 4 osaan, jossa annettiin sitten 3 laboratoriolle ja 1 laboratoriolle 2 näytettä. Kun näitä näytteitä mitattiin, niissä oli todellisuudessa sen verran heittoa, että tämäkin on paljastunut myöhemmin sellaisista ex-paheleista, että yksi näistä näytteistä ei sopinut tähän mittakaavaan semmoisena, että se menisi vertaisarvioidussa läpi, ja pyydettiin tämmöistä salaista hakkeria tekemään tietokoneella semmoista pientä vibaa ja ajamaan asiat niin, että se näyttää julkisessa tilaisuudessa ok. Ja British Museum julkaisi valtavalla vauhdilla nämä tulokset, koska tämä amerikkalainen yhtiö oli onnellinen, kun tämä menetelmä, uusi radiohiljaisuusmenetelmä, saatiin näin kivasti markkinoitua, ja se tuntui sitten sopivan kaikille osapuolille, melkein kaikille osapuolille, että saatiin keskiaikainen tulos. Myöhemmin paljastui juuri sitä, mitä nämä tekstiiliekspertit oli varoittanut, miksi sitä kulmasta ei saa ottaa palaa, ja ne suoraan sanoivat, että sitä on voitu keskeillä paikkailla. Tästä oli ihan kirjallisia dokumentteja olemassa. Radiohiljaisuus oli oikea, mutta se tarkoitti sitä radiohiljaisuutta, mikä oli sille paikkapalalle, mistä oli varoitettu. Muun muassa kangasta on sitten jotain ihan muuta.
Mikä on dosentti Juha Hiltusen näkemys asiasta? Onko Torinon käärinliinaan aikoinaan kääritty Jeesus Nasaretilainen, jonka kuva on tavalla tai toisella siirtynyt pellava kankaaseen, vai onko kyseessä jotain ihan muuta?
Niin kauan, kun olen tätä tutkinut ja nämä uudet tutkimukset, mikä tässä nyt tulee esiin, ja nimenomaan tällä poissulkevalla logiikalla, joka tarkoittaa sitä, että katsotaan kaikki väärennysteoriat, kaikki mahdollisuudet, kaikki mitä tiedetään antiikin ajalta siitä, että onko näitä ollut näitä ristinottoja ja muita, ja miten ainutlaatuinen tämä tapaus on, ja miten tämä kuvastaa, ja mitä ihmisenkin tiedetään se, että missään antiikin lähteessä ei ole mainintaa, että ristinlaulitulle kylki puhkaistaisiin tai heidän päähänsä pantaisiin mitään tämmöistä pilkkakruunun tapasta, mikä tällä käärinnän miehellä on. Eli monessa yhteydessä voidaan sanoa näin, että jos kyse olisi kenestä tahansa muusta henkilöstä, on tämä vaikka Aleksanteri Suuresta tai Ramses toisesta tai jostakin muusta menneisyyden henkilöstä, jossa meillä olisi vain murto-osa tästä todistusaineesta, mikä viittaa tähän yhteen suuntaan, niin kukaan vakavasti otettava oikeustoimi tai tiedemiespiiri ei kiistäisi sitä todistuksen arvoa, mikä meillä on siihen liittämään tähän, mutta meillä on nyt jo, voisiko sanoa, yli 90% aksioomat eri alueilta osoittamaan tähän yhteen suuntaan, niin en mä näe mitään syytä evätä sitä asiaa, että kyseessä voisi olla Jeesuksen käärinliina.
Perttu Häkkinen.
Hei, ja lämmin kiitos tästä kiehtovasta keskustelutuokiosta Panu Hietanevalle ja dosentti Juha Hiltuselle. Minä ja Taavi Kassila ja jatkamme täällä studiossa keskustelua Jeesuksen nuoruusvuosista ja spekuloimme, mitä kaikkea tuolloin on mahdollisesti voinut tapahtuakaan. No kansanparista huutolaatikosta haluaisin tässä vaiheessa muistuttaa sen, että mitä tahansa asiasta haluattekaan kysyä, niin tehkää se nyt osoitteessa www.yle.fi/puhe, sillä lähetystä on vielä reilu matka jäljellä. Ja yksi kysymys täältä mielestäni ihan validi sellainen on noussut ja se menee näin. Kristityille Raamattu on pyhä, mutta ilmeisesti myös Taavi Kassila on perehtynyt kyseiseen teokseen. Millainen rooli Raamatulla on Kassilalle ja mitä Raamattu hänelle merkitsee?
Kyllä Raamattu on mulle pyhä teos, mutta sitten täytyy ottaa huomioon se, että esimerkiksi suomalaiset Raamatun tutkijat sanoo, että nämä neljä evankeliumia eivät ole alkuperäistekstejä. Puhutaan niin sanotusta kuulähteestä, kyllä, jota ei ole koskaan saatu, kukaan ei ole sitä nähnyt. Mulla on tässä oma teoria siitä, mikä se kuulähde on. Mutta tiedetään, että näitä evankeliumia on kirjoittanut eri henkilöt, niitä on käännetty, niitä on paikattu, sinne on tehty lisäyksiä. Osa perustuu tekstilähteeseen, osa perustuu kuulopuheisiin. Eli näin ollen niitä ei voi pitää kirjaimellisesti Jumalan sanana, koska niitä on niin paljon muokattu matkan varrella. Tämä on ihan tieteellistä tutkimustulosta tämä.
Niin kuulähdehän oli tämän lähdennän, muistan ainakin omilta teologiaopiskeluajoltani, että joka olisi ikään kuin veikattu, siis rekonstruoitu olemaan muun muassa Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien taustalla.
Kyllä.
Niin mikä sinun tulkintasi sitten on kuulähteestä? Mennään nyt saman tien tähän kysymykseen, niin saadaan se alta pois.
Irlantilainen pastori Osleu sai käsiinsä tällaisen tekstin, joka tunnetaan 12 pyhän evankeliumina. Ja tämä on myös löytynyt Himalajan vuoristosta buddhalaisesta luostarista 1800-luvulla. Ja sanotaan, että tämä teksti on alkuperäinen evankeliumi, jonka apostoli Johannes on kirjoittanut ollessaan Roomassa vankilassa. Ja hän on antanut sen essealaisille uskonveljelle, joka vei sen sitten Himalajalle, jossa se on säilynyt näiltä uskonriidoilta. Ja tässä tekstissä myös sanotaan, että Jeesus meni Intiaan.
Ja toinen kysymys täältä kansanparista on noussut, joka vähän tähän liittyy, tai niveltyy itse asiassa aika paljonkin, niin millaista palautetta sinä, Taavi, olet saanut kristityiltä, koska nämä ajatukset saattavat kuitenkin sekä teologien että ihan kirkossa käyvän kansankin korvissa kuulostaa lähes kerettiläisiltä.
No siltä ne varmasti kuulostaa. Silloin kun tämä kirja ilmestyi vuosi sitten, niin jotkut uskontotieteilijät hyökkäsivät sitä vastaan, mutta mä sitten sanoin, että eikö tieteeseen kuulu se, että tutustutte teokseen ennen kuin sanotte näkemyksen, että he eivät olleet edes vaivautuneet lukemaan, kun he kauhistuivat jo niistä tiedoista, mitä julkisuudesta saivat lukea tästä teoksesta. Sitten nämä tiedemiehet vaikenivat dialogista, kun huomautin, että kannattaisi lukea teos ensin.
Eli voisiko tästä vetää sen johtopäätelmän, että sinun ja teologisen tiedekunnan välillä ei ole käyty minkäänlaista hirveän rakentavaa keskustelua näiden väitteiden pohjalta?
No kyllä, siinä jo muutamia vuorokeskusteluja käytiin Ilta-Sanomien sivustolla ja sosiaalidemokraatti.fi-lehden nettisivustolla, mutta ei nämä tiedemiehet ole paneutunut kovin syvällisesti näihin asioihin, jotka tässä tuon esille. Mutta he lähinnä olivat kriittisiä tähän Notovitsin löydökseen nähden, mutta tässä kirjassa kerrotaan myös neljän muun uskonnon vanhoista tekstilähteistä. Siellä on siis juutalaisia, buddhalaisia, islamilaisia ja hindulaisia tekstilähteitä sitten lisäksi vielä.
Mutta meidän on helpompi nyt tässä kontekstissa lähteä siitä, koska aikamme on rajattu, joten olen aika pitkälti rakentanut käsitykseni sinun teoksesi ja sitten tämän Notovitsin teorian mukaan, niin mennäpä siihen, koska Notovitsin teoriat eivät myöskään omana aikanaan saaneet osakseen minkäännäköistä varatonta ihailua. Tunnettu orientalisti ja uskontotieteen isänäkin pidetty Max Müller totesi, että joko Notovits oli huijari tai joutunut käytännöllisen pilan kohteeksi. Indologi Leopold von Schröder puolestaan nimitti teoriaa suureksi lihavaksi valheeksi. Niin miten Notovits puolustautui tällaista murskakritiikkiä vastaan?
No, Notovits ilmiselvästi masentui tästä kritiikistä ja nähdäkseni vetäytyi sitten julkisuudesta hiljalleen. Mutta täytyy myös tuoda esille tällainen seikka, että Max Müllerin professuuri, sen oli rahoittanut kristilliset piirit, jotka halusivat, että Max Müller kääntää Raamatun sanskritin kielelle ja se levitetään Intiaan. Eli siellä oli tämmöinen aika epätieteellinen tausta. Max Müller myös esitti, että Intian pyhät kirjat Vedat on arjalaisen suvun Intiaan tuomia. No, tämä on sittemmin tiedemiesten taholta tyrmätty, mitä arjalaista rotua ei ole koskaan ollut olemassakaan. Sitä on geneettisesti myöskin tutkittu. Eli Max Müller esitti monia myyttisiä käsityksiä, jotka eivät pitäneet paikkansa.
Mutta toisin sanoen, puolustautuiko Notovits mitenkään vai käpertyikö hän kuoreensa ja vaikeni?
Kyllä hän puolustautui joitakin vuosia, mutta ymmärtääkseni lopulta hän sitten masentui ja käpertyi kuoreensa. Mutta tässä yhteydessä haluan tuoda esille sen, että intialainen Swami Abhinananda, joka on arvovaltaisen Ramakrishna-missionin varapresidentti, hän matkusti Himalajalle Himiksen luostariin, josta Notovits oli tämän pyhänissä teoksen tai tekstin, se oli siellä hänelle käännetty. Ja Abhinananda sai tämän saman tekstin nähdäkseen ja hänelle käännettiin se. Ja hän on julkaissut sen myöskin omassa teoksessaan 1920, A Journey into Tibet and Kashmir. Eli tämä ei suinkaan ole yksinomaan Notovitsista riippuvainen. Myös venäläinen historioitsija Röörits sai saman tekstin nähdäkseen.
Joka Suomessakin asui, taidemaalari ja teosofi.
Aivan. Et näitä henkilöitä on kymmenkunta, jotka on tämän saman tekstin nähnyt. Et se ei ole vaan Notovitsin varassa.
No sinä olet käynyt Himiksen luostarissa. Näitkö sinä tämän tekstin?
Mä matkustin Himiksen luostariin ja pyysin nähdä tämän tekstin, mutta he sanoivat, että heidän kirjastonsa on remontin alla. Ja mä sanoin, että saanko mä nähdä sen kirjaston ja sen remontin? Ei, et saa nähdä. Ja sitten oli vielä osa on siitä kirjastosta sinetöity sellaiset tekstit, joita ei haluta antaa julkisuuteen. Ja syynä saattaa olla se, että kun Kiina on hyökännyt Tiibettiin ja vallottanut Tiibetin ja Yhdysvallat, joka on kristillinen maa, taas sitten kannattaa Dalai Lamaa. Ja jos nämä kriittiset tekstit annettaisiin julkisuuteen, niin silloin Tiibetiltä saattaisi ja Dalai Lamalta ja hänen hallinnoltaan lähteä tämä tuki. Että siinä voi olla yksi syy, miksi niitä tekstejä ei sieltä tässä tilanteessa anneta.
Miten Himiksen luostarissa sitten, miten sinuun suhtauduttiin, kun kerroit, että olet kiinnostunut Notovitsista ja Issan elämää käsittelevästä tekstistä, niin millainen vastaanotto oli?
Kyllä, siellä ihan ystävällinen vastaanotto oli, että en tiedä miksi he eivät halunneet sitten päästää minua tutustumaan siihen kirjastoon, mutta usein nämä buddhalaiset luostarit niin tekevät kopioita näistä teksteistä ja Notovitsin kirjassa kerrotaan, että hänenkään ei annettu alun pitäen tätä tekstiä nähdä, koska eräs kristillinen pappi oli tullut tutustumaan siihen tekstiin ja hän oli sitten ryöstänyt sen tekstin, vienyt sen mukanaan ja Notovits sai vasta sitten sen jälkeen sen tekstin, kun hän oli lähtenyt sieltä pettyneenä pois, pudonnut hevosen selästä ja katkaissut jalkansa. Sitten hänet vietiin takaisin sinne ja nyt hänelle sitten vasta annettiin se teksti, koska jalkapaketissa niin hän ei olisi ainakaan pystynyt pakenemaan sen tekstin kanssa sieltä.
Et ajatellut kokeilla samaa tekniikkaa?
No en. halusin pitää jalkani terveenä.
No sitähän on myös jonkin verran spekuloitu. Liikkuu tällaisia huhuja. En tiedä, ovatko ne täysin luotettavia, mutta että Notovic olisi itse jossain elämänsä vaiheessa sanonut, että hän on huijannut ja kehittänyt tämän tekstin päästään. Niin mitä näistä huhuista tai puheista
ajattelet? Joo, tällainen jossakin teoksessa todella näin sanotaan. Mutta mä luulen, että hän on siinä vaiheessa niin kun antanut periksi tämän kovan painostuksen edessä ja mulla on perustelu siihen. Amerikkalainen TV-yhtiö teki dokumentin tästä samasta aiheesta ja he haastattelivat Vatikaanin korkeaa virkamiestä. Ja tämä Vatikaanin korkea virkamies sanoi, että tämä teksti on Tiibetin buddhalaisten munkkien sepitelmä. No jos se on Tiibetin buddhalaisten munkkien sepitelmä, se ei voi olla Notovicin sepitelmä. Ja jos se on taas Notovicin sepitelmä, niin se ei voi olla näiden munkkien sepitelmä. Eli minusta näyttää siltä, että ne henkilöt, jotka vastustavat tämän tekstin sisältöä, niin keksivät erilaisia teorioita siitä. Koska tässä on, kuten sanoin, niin mulla on 5 uskonnon tekstejä, jotka kertovat samansuuntaisesti, minkä takia 5 uskonnon kirjoittajat eri aikakausina valehtelisivat kaikki samansuuntaisesti.
No mitkä sinun mielestäsi ovat konkreettisimmat yksittäiset todisteet siitä, että A, Jeesus olisi viettänyt nuoruutensa Intiassa ja B, selvinnyt ristiltä?
No jos ensin vastaan tähän, että hän olisi ollut Intiassa. Nyt niissä maissa, jotka sijaitsevat Israelin ja Intian välissä, niin siellä on monia paikan nimiä, paikka, jossa Issa oli. Eli kannattaisi tiedemiesten lähteä keräämään tätä tietoa näistä kaikista maista, jossa kerrotaan, että tällainen Issa, pyhimys Issa on siellä liikkunut. Intiassa on paljon temppeleitä ja tekstejä, vanhoja tekstejä, jotka kertovat Jeesuksen vierailusta. Esimerkiksi Intiassa Sankaracharya, joka vastaa meidän piispaan, niin hän vahvisti sen, että Jeesus opiskeli täällä Jagannathin temppelissä. Ja myös niin kuin tämä suku, jonka tapasin siellä, niin he sanovat kyllä, heidän tiedoissa on se temppelin tiedoissa, että Jeesus on siellä opiskellut. Ja sitten vielä Intiassa vierailin paikassa, jota pidetään Jeesuksen hautana.
Missä tämä paikka sijaitsee?
Sijaitsee tuolla Kashmirin osavaltiossa, se on muuten islamilainen osavaltio, Himalajalla ja siellä Srinagarin kaupungissa, joka on tämä Kashmirin pääkaupunki. Eli näiden tekstien mukaan, joihin olen tutustunut, niin Jeesus matkusti uudelleen Intiaan sitten ristiinnaulitsemisen jälkeen.
Mikä tämä Jeesuksen toisen Intian matkan keskeinen agenda sitten oli?
No se oli siinä, että kun Israelhan oli Rooman valtakunnan alaisuudessa ja Jeesus sitten sanoi äidilleen Marjalle, että ylipappi Kaifas edelleen etsii minua ja haluaa tappaa minut. Emme ole turvassa täällä. Meidän täytyy lähteä pois. Ja he lähtivät sitten Israelista pois. Ja matkustivat, muista enää, että mikä maa siinä nyt on heti Israelin itäpuolella. Siellä Jeesus saarnasi, mutta sekin oli Rooman vallan alaisuudessa ja he joutuivat edelleen jatkamaan sitä matkaansa. Ja 16 vuoden aikana he matkustivat hitaasti itään ja Jeesus paransi spitaalisia, auttoi muun muassa erilaisia kuninkaita, jotka olivat sairastuneet, saarnasi kansalle. Hänet tunnettiin heikkojen johtajana. Ja sitten he tulivat lopulta läntiseen Intiaan, joka on nykyisin Pakistania. Ja silloin äiti Maria oli 70-vuotias ja matkan väsyttämä ja hän kuoli. Ja Jeesus hautasi äiti Marian. Ja edelleen tänä päivänä Pakistanista löytyy äiti Marian hauta. Ja Jeesus oli silloin 49-vuotias. Eli Maria on ollut 21-vuotias synnyttäessään Jeesuksen. Sitten voin kertoa, jos haluat, niin löysin hindulaisen tekstin, joka kertoo, että mitä sitten tapahtui Intiassa.
Meillä valitettavasti aika alkaa loppua. Olisi pitänyt varata 2 osaa tai tehdä tästä 2-tuntinen erikoislähetys. Otetaan kuitenkin muutama perus asia tämän teorian kannalta. Missä, milloin ja kuinka vanhana Jeesus sinun käsityksesi mukaan kuoli?
Tämä hindulaisen tekstin Pavishya Puranan mukaan Jeesus kuoli 80-vuotiaana Srinagarissa ja sinne hänet myöskin haudattiin. Ja minä löysin sieltä haudan, jota pidetään Jeesuksen hautana. Siellä lukee, tämä on Joosefin pojan hauta.
Miten paikalliset suhtautuvat tähän monumenttiin tai miksi sitä nyt kutsutaankaan?
No siellä on kahden pyhimyksen hauta samassa monumentissa. Siellä on islamilaisen pyhimyksen hauta ja sitten hauta, jota pidetään Jeesuksen hautana. Ja Koraanista lause, jossa sanotaan, että Jeesus ei kuollut ristillä, vaikka he luulivat niin. Eli myös Koraani on samaa mieltä.
Ehdimme ottaa vielä yhden tällaisen hyvin paljon keskustelua, varsinkin viimeisen 100 vuoden aikana herättäneen teeman. Nimittäin toisinaan näissä vaihtoehtoisissa Jeesuksen henkilöhistorioissa ehdotetaan, että Jeesus olisi nainut Magdala Marian, saanut lapsia tämän kanssa ja saattanut alulle Merovingien hallitsijasuvun. Sinä et tätä näkemystä kuitenkaan jaa.
No mä en ole ottanut siihen kantaa, koska tämä mun teokseni pohjautuu kuitenkin tekstilähteisiin. Että tämä on semmoinen niin kuin huhu, josta olen kyllä kuullut, mutta mä en ole huhuja ottanut tähän kirjaan. Enkä mitään kanavoitua tekstiä, vaan ainoastaan tekstilähteitä.
Mielestäni jossain kohdassa kuitenkin mainitsit, että sinä et pidä sitä todennäköisenä. En muista siis tarkkaa muotoilua, mutta jollain tavalla loppupäässä kuitenkin aiheesta kirjoitit.
No Maria Magdalenalla oli ilmeisesti erityinen suhde Jeesukseen. Hän oli hyvin rakas opetuslapsi. Tähän viittaa myös Marian evankeliumi, joka on muuten käännetty, tiedemiehet on kääntänyt sen suomen kielelle. Ja siitä käy ilmi, että Maria oli läheinen opetuslapsi. Mutta näiden tietojen mukaan Magdalena Maria olisi mennyt Etelä-Ranskaan ja Jeesus taas Intiaan. Että tämmöinen avioliitto olisi ollut aika vaikea.
Kyllä, ja ehkä joskus pääsemme vielä näihin Marian seikkailuihin Rennes-le-Château'ssa ja Pyreneiden Languedoc-alueella. Lämmin kiitos vierailustasi, Taavi Kassila.
Kiitoksia.
Me palaamme asiaan ensi viikolla, siihen asti. Voikaa oikein hyvin.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.